wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa arbaco bisha sebtembarna waa 8 sanadkuna waa 2016 waxaa naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com waxaana idaacaddeena si wada jireedu kugu soo jeedinayaa anigoo ibraahim xasan daanduray iyo zaare cidlanuur
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a maamulka galmudug oo sheegay in duqaymo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee maraykanku lagu dilay ciidamo ka tirsan maamulkooda.
waxaa lagu yeeray deegaan ijira magaalada ee ka dhexjira masiir dhanka bariga galkacyo waa xero ciidamadu leeyihiin oo halkaas bay ay u deganaayeen ciidamadu inay dadka deegaanka maadaama dadku jirayyihiin meelaas deganiy inay dadka xakameeyaan amniga deegaankaas xigaan ciidamadeena halkaas lagu weeraray dhibaatada lagu gaarsiiyey waxaa dadkaas geystayna waa diyaaradaha maraykanka.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan aaska wariye cabdicasiis cali xaaji oo ka dhacay maanta magaalada muqdisho.
waxaan ka kacsiyeynaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid cabdicasiis maxamed cali xaaji oo shalay gabaldhici dambe lagu dilay degmada yaaqid gaar ahaan xafada tawfiiq heladiisa iyo qaraabadii uu ka baxay ayaana murugta isla qaybsanaynaa kashabeelle ahaanna waan tabi doonnaa oo wuxuu ku noolaan doonaa qalbiyadeena dhexdooda laakiin waxaan codsanaya ani baaritaan caalami ahayn lagu sameeyo dilkii wariyey cabdicasiis cali xaaji wariyihii ugu horreeya oo shabeelle laga dilayna maaha waa wariyihii 13-aad oo shabeelle laga dilay.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee xiisaha badnaa
magdoora aqalkoodugsoon darimo ceegaarta dab la buuriyey daahoo la rogay daaran iyo googo haddii aanan durduur ugu cunayn daracanoo jiifa dacaska iyo diifta aan qabo yaani sagaday.
doodii gaabneed iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida.
wararka ka imanaya gobolka mudug ayaa sheegaya in duqeyn ay geysteen diyaaradaha dagaalku ay xalayta ka dhaceen bariga gobolkaasi. maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in duqeyntaasi ay geysteen diyaaradaha ciidamada maraykanka kuwaasi oo ay sheegeen inay bartilmaameedsanayeen saldhig ay ku leeyihiin ciidamada galmudug. wasiirka arrimaha amniga ee galmudug cusmaan ciise nuur taar dhuleed ayaa v o eda u sheegay in 22 ciidankooda ka tirsana ay ku dhinteen weerarkaasi. warar laga helayo ilo kale oo madax bannaan ayaa iyaguna sheegaya in ay tiriyeen meydadka 14 askari iyo 11 kale oo weerarkaasi ku dhaawacmay. dowladda maraykanku weli kamay hadal duqayntaasi.
shimon peres oo adeegiisa dadweyne uu ka dheeraa jiritaanka israel ayaa dhintay isagoo 93 jira. beres ayaa waxaa 2 toddobaad ka hor ku dhacay cudurka qalalka waxaana maanta uu ku geeriyooday cusbitaal ku yaala tel hashomer. waxa uu soo qabtay peres xilal kala duwan intii lagu guda jiray noloshii siyaasadda waxaana ka mid ahaa in uu 2 mar noqday ra-iisul wasaaraha israel. waxaa sidoo kaleeto uu noqday madaxweyne wasiirka difaaca iyo wasiirka arrimaha dibadda. ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu ayaa waxa uu sheegay in peres uu noloshiisa u huray madax bannaanida dadka israel. madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin cid in ka badan peres dhistay marka ay timaado isbahaysiga maraykanka iyo israel.
diyaaradaha dagaalka ee duqeynta ka wada dalka siiriya ayaa subaxnimadii hore ee saaka 4 gantaala la beegsaday 2 cusbitaal oo ku yaala bariga magaalada xalab. burburkii ka dhashay duqeynta gantaalahaasi ayaa keentay in shaqadii cusbitaalkaasi ay joogsato mana aha markii ugu horreysay ee dagaalada ka soconaya 5 sannadood dalka siiriya ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka. 2 cusbitaal oo lagu kala magacaabo M2 iyo M10 waxay ahaayeen 2 cusbitaal ee ugu waaweyn magaaladaasi xalab, waxaana magaaladaasi mucaaradku ay qabsadeen muddo hore iyagoo haatanna ku xoog badan.
baarayaal caalamiga ayaa sheegay in dayuuradii laga lahaa dalka maleeshiya oo ku burburtay dalkaasi ukrain sanadkii 2014 lagu soo riday gantaal laga soo geliyo dalkaasi dhanka rashiya. natiijada baaritaanka oo la sii daayay maanta ayaa qareysa in diyaaraddaasi lagu soo riday gantaalka nooca bug ee ruushka u farsameeyo, laakiin ruushka ay beenisay hadalkaasi. Baarayaasha waxay sheegeen in ay jirto markhaati lagu qanci karo oo ah in gantaalkaasi laga soo tuuray dhulka ay gacanta ku hayaan dagaalyahaniinta taageerada ka hayso ruushka. Dhammaan rakaabkii dowladda saaraa oo dhammaa 298 ayaa ku dhintay burburka dayuuradda.
halka dhegeystayaal wararkaasi iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA.
sida aad warkaba ku maqasheen, duqeyn ka dhacday bariga magaalada Gaalkacyo ayaa maamul goboleedka Galmudug waxa uu sheegay in ay ku dhinteen 22 qof oo ka tirsanaa ciidankooda, 16 kalena ay ku dhaawacmeen. Galmudug waxa ay sheegtay in dayuuradaha duqeynta geystay la siiyey xog qalad ah, waxaana ay ku eedeeyeen maamulka ama maamul goboleedka Puntland inay xogtaasi bixiyeen. Jaamac Buule Jaamac Washington jooga ayaa weerarkaas waxa uu ka wareystay wasiirka amniga ee Galmudug Cusmaan Ciise Nuur Tardhuleed, waxaana ugu horreyn weydiiyey siday wax u dhaceen.
xalay tababarihii dagaalkii barka galnimo ayaa kala ciidamada Galmudug ku leeyihiin bariga gobolka Mudug waxaa weeraray ciidamada Mareykanka, diyaaradaha Mareykanka duqeyn ay u geysteen, halkaasna waxaa ka dhashay khasaare 8 jiro dhimashada dhaawac iyo gaadiid la dilay iyo dadkii deegaankaasoo dhammaantood qalqal iyo barkac ku dhacay. sidaas dhibaatada ahaa dhacday xalay adiga baaraha dagaalkii barkii. marka sidaas waxu dhaceen, waxaan aaminsanahay diyaaradahaas inay yihiin arrimo aan furmasha qalbin aadana ka dambeeyey ugna ay ku leeyihiin ciidamadan BS la yiraahdo. waxa weye Puntland ay u tababareen qaladan aan Mareykanka ku dhigay.
waan u imaanaynaa cidda ku lug leh, laakiin waxaad noo sheegtaa khasaaraha inta uu leegyahay iyo goobta ay wax ka dhaceen meesha lagu weeraray ciidamadiina.
waxaa lagu weeraray deegaan u jira magaalada 30 kilomitir dhanka bariga Gaalkacyo. waa xero ciidamadu leeyihiin oo halkaas ay u deganaayeen ciidamadu inay dadka deegaanka, maadaama dadku deray guraa yihiin meelahas degani, dhibaatooyin iska dhici jireen inay dadka xakameeyaan amniga deegaankaas la sugaan. sida laajligeed ciidamadeena halkaas lagu weeraray, dhibaatada lagu gaarsiiyey, waxa dhibkaas geystayna waa diyaaradaha Mareykanka, dadkana laayay, dadka ciidankana laayay, ciidankana waxay gaadiid kala guday.
mudane wasiir, weli noomaada sheegin tirada khasaaraha iyo sida ay wax u gaareen ciidanka, bal maxaad ugu malaynaysaa inay Mareykan yihiin dadka weerarka diyaaradaha weerarka qaaday?
waakaasi waa cadday, waxaa dadka kugu jira maan dee mas-uuliyiin baana ku hadlaya. waxaanan xaqiijin inaan ka hadalna ma rabno. taasi waa wacad iyo yalaana kiran hadda dhibkaan ay geysteen. khasaaruhuna waa 22 dhimasho iyo 11 dhaawaca iyo 4 gaari oo la dilay iyo dadkii deegaanka. maxaa xoolo naad maqlaynaa warkooda inuu jiro dhibasho, inay jirto xoolo oo deegaankaas ayaa magaalada ku gaartay dadkii miyiga. marka siyaasaa waxu dhaceen, marka xaalkooda ka joogaa.
marka dhimashada iyo dhaawacu ma ciidamada Galmudug baa mise shacab ayaa ku jiro?
intaan hadda xaqiijinay dhimashada iyo dhaawacu waa ciidankii xerada la weeraray, waa xero ciidan oo meeshaas tuulada ku tuulay gees ka deganaa iyaga la beegsaday. marka hadda khasaarahan haynaay barakaca iyo qalqalka dadka shacabka gaaray kasi kow dhimashadu 22 iyo 16 dhaawacayba waxay ku dhaceen ciidamadii dowladda Galmudug.
waxaad carabka ku dhufatay inaad tuhunsan tihiin inay ka dambeeyaan ciidamada b s ee Puntland, arrintaas maxaa u sababa?
walaahi dama tuhunsanina way cadahay. Puntland waxay caadaysatay had iyo jeer inay dowladda Galmudug iyo shacabkeedaba ku eedayso shabaab inay jabaad yihiin ama ay shabaab yihiin. sidaan la ajmigeed waa wax cadoo shaka ku jirin inay arrintaasi lagu kulahayeen ciidamadooda dagaalkeeda ka qayb qaateenba ma aha wax tuura. ciidamada b s ka dagaala ka qayb qaatay markii diyaaradana duqeynta geysteen ayaa fantari ku galay meesha madrax.
waa gartay, marka duqeyn keliya maahane, lugna waa lagu weeraray.
lugna waa lagu weeraray, marka diyaarada duqeyana baa lagu weeraray. sidaasaa meesha dhibaatadii ka dhacday. waana wacad oo dee aashaka ku jirin oo aanaan dee malag u hayna aan yaqiin jirayno siday u dhaceen. waana waxay malag ka cadaysteen shabaabna deegaanka waa ka dhaceen duqeynta u jiro cidii deemaamka iyo khariirada taqaane waa waxay ogtahay. waa shabaab loo malayn karo iyo dee meel shabaab joogana deegaankaas ka dhiga masaafo 500 kilomitir oo isugu yeera shabaab deegaanadaas uma dhowa mana joogo. marka sidaasa xaaladdu u dhacday. waana waxaan ogu dhahay dhibaatadaas in dee nimankani ay cadaysteen had iyo jeer ciidamada Soomaaliyeed عدد الشباب بس كذي يا معانك استبرت عنا يا خير حنا يا إنه دكتور والي يا هو عريستون وياه تبع كركتين فرمش كذا غدا يو دكتور بس كذا على كيد كلهم لكن أنت عزيز جيزي أو إذا كان بقول شيء أو دكتور كذا يسوي وإذا ما بركك
كاسنا وحوها وزيرك أمنك قلمدك عثمان إسنور تابلولاد ورميه وريهنا فيه جامعة بولة جامعة وكسوغان واشنطن ليس تالوحا نقاح وستنا إن آنو اسكودان إن آنو خدك تلفون كوها المسؤولين تمامل قبلات كبونتلان سيقود جوابان إذن تاسي كاتمت لنا قلمدك برسي آن إلاي هاتن وصورتك للمرك ورسي إن وصورتك شانا آنو إذن سوقود بنتونو
haddaba sida si aad maqleysiin maamulka goboleedka galmudug waxay sheegeen in 22 askari ay kaga dhinteen duqeyntaasi warar kale oo madax banaan oo gobolkaasi dadka joogaanu ka helaynaana waxay sheegayaan in ay arkeen meedadka 14 askari oo ka dhimatay maamulkaasi iyo 12 kale oo dhaawacmay dhinaca kalena mid ka mid ah dadkii ka soo badbaaday weerarkaasi oo lagu magacaabo Duran Saciid Carab ayaa soo gaaray magaalada Galkacyo waxaan wariyaha VOA uga waramay wixii uu arkay iyo saa uu xudheen
ana waan ahay laba gaari oo baa u soo galmay iyo booyad dad shacab ah oo laamaysay annaga markii gaadiidkan la ku soo daray iyo baa u geeyay booyada meeshii baan keenay laba loor bushay waxaan la ku amray markay labada loor shubto inaan soo laqno markay xilliga abaarta aan filayna 12 saac bar markay tahay aan gaadiid aan dhin ma 9 tiinka oo aan sidina ma xilma markay ay leeyeen oo biasta iyo diyaarad baan ku qasay hadda meesha aan wax ku subaynay iyo baraagta iyo meesha aan ku duqay fagr weyn baa u dhaxaya anigu labadaba waa ku jiray in yaacna aan ku jirayna aan baa u fiibaalka weerar ku qabsanayna waa ku jiray kuwaankan ugu duqayna waa ku jiray waa amar ilaahay sidi wax u dhaxeen oo taas ilaahay baa amarkiisa weeye annagu baawurkan saarnay habaddu markay bilaabatay annagu kulanyaan galnay halkeena gaari kalena meesha waa lagu qabsaday halkan markaan maraynana waxaan ugu dhacay oo diyaar baan u qashay laba jeer naga nagu waxay noogu dhiceen annagu kuruuska laga soo tuuray ma cirka badda laga soo tuuray diyaarad duushayna maraysay markii horena waa maraysay markii dambana ka soconayna way maraysay iyada kuruuska nuu soo tuuray Allahuna xarisay ciidanka 13-13-13-na way dhimatay adiga laba nin waan way badbaadnay saddex nin waan ku dhaawacay ciidanka ku dhaawacay
kaas wuxuu ahaa Duran Saciid Carab oo sheegay inuu ka soo badbaaday duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday deegaanada hoos yimaada maamulka Galmudug wuxuu magaalada Galkacyo ugu waramayay wariyaha VOA Cabdi Waaxid Macalin Isxaaq
allah u naxariisto aaska wariye Cabdul Aziz Maxamed Cali Haaji oo kooxweysanay ay xali ku toogteen degmada Yaqshiid ee magaalada Muqdisho ayaa maanta ka dhacay Muqdisho dawladda Soomaaliya iyo baahda saxaafadda ayaa si weyn u dhaleeceeyay dilkaasi warbixinta waxaa Muqdisho nagu soo diray wariyeena Xasan Kaafi Qoyste
allah u naxariisto wariye Cabdul Aziz Maxamed Cali Haaji oo ka howlgalay idaacadda Shabeelle oo shalay maqribti kooxaha weysanay ay ku dileen deegaanka Tawfiiq ee degmada Yaqshiid ayaa maanta lagu aasay qabuuraha dugsiga sare ee booliska ee magaalada Muqdisho aaska marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Banaadir xubno ka socday ururka saxafiyiinta qaranka ee NISOC wariyaasha ka howlgala magaalada Muqdisho iyo ehelada uu ka baxay wariyaha aaska kadib ayaa waxa goobta ka hadlay agaasinaha idaacadda Shabeelle Abuukar Sheekh Maxamuud oo sheegay inay si weyn uga xun yihiin dilka xaq darada ah ee lagula kacay wariye Cabdi Aziz Maxamed Cali
kama maamulaha Shabeelle waxaan ka tacsiinaa geeridii naxdinta lahayd ee ku timid Cabdi Aziz Maxamed Calaaji oo shalay gabal dhici dambe lagu dilay degmada Yaqshiid gaar ahaan xaafadda Tawfiiq heladiisa iyo qaraabadii uu ka baxay ayaan murugta isla qaybsanaynaa ka Shabeelle ahaana waan tabi doonaa oo wuxuu ku noolaan doonaa qalbiyadeena dhexdooda laakiin waxaan codsanay aniga baaritaan caalami ah in lagu sameeyo dilkii wariye Cabdi Aziz Cali Haaji wariyihii ugu horeeyay oo Shabeelle laga dilayna maaha waa wariyihii 13-aad oo Shabeelle laga dilay marka adduunka waxaan ka codsanaynaa in baaritaan caalami ah lagu sameeyo dilkii loo geystay Cabdi Aziz Cali Haaji Shabeelle kaliya kama bixinay wuxuu ka baxay saxaafadda Soomaaliyeed oo dhan nin aad u furan iska dabeecad wanaagsan u ahaa Ilaahay naxariis jannada ha siiyo annagana waa ka murugoonaynaa kulliiba oo maanta waxaa naga baxay qof Shabeelle iyo saxaafadda ku weyn
sidoo kale Maxamed Ibraahim Macallimu xogeyaha ururka saxafiyiinta qaranka ee NISOC ayaa sheegay inay xanuunka iyo murugadaba la qaybsanayaan qoyska iyo ehelada uu ka tagay marxuumka, waxana uu dhanka kale sheegay inay in badan soo noqnoqotay baagsiga lagu hayo bahda warbaahinta.
Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaa maanta ay noo tahay maalin kale oo murugo leh. Waxaan dul taagannahay qabrigii aan ku aasnay walaalkeen Cabdulcasiis Maxamed Cali Xaaji oo ka mid ah wariyaasha Soomaaliyeed oo shalay galinkii dambe gacan ka xaq diran oo kuwa arxamlaayaal ay ku dileen magaalada Muqdisho degmada Yaaqshiid. Waxaan murugada la qaybsanaynaa qoyska iyo ehelada uu ka geeriyooday. Waxaanan uga tacsidaynaa dhammaan bahdii saxaafadda uu ka geeriyooday Shabeelle iyo qoyskii iyo eheladii dhammaan dadkii uu ka geeriyooday. Ilaahay samir iimaan ka siiyo. Annaguna waxaan rabnaa inaan maskaxda ku hayno maadaama aanahay wariyaal Soomaaliyeed oo xilligan adag ku shaqeynaya dalkan in maaragtay la muujiyo calool adeeg. Dhibaato badan ayaan haysata, waana la dhibayaa, laakiin calool adeeg waa ilaah wehelkii. Waxaa lanaga rabaa maadaama mar walba dowladii iyo la leeyahay qofkii waa la raadinayaa oon la soo qabanayn, inaan ilaahay tala saaranno oo aan dhahno tawakalna cala allah. Waman yatawakkal cala allahi fahuwa xasbu. Marka waxaad xusuusataan qof walbana inuu maalin dhimanayo, maalintiisana lagama dibdhigaayo. Laa yastaakhiruuna saaca walaa yastaqdimuun.
Maxamed Ibraahim Macalimu ayaa dhanka kale laamaha amniga ee dowladda federaalka ugu baaqay inay sharciga hor keenaan kooxihii ka dambeeyey dilka weliya Cabdicasiis Maxamed Cali.
Sidoo kalena dowladda waxaan ugu baaqaynaa maadaama iyadu ay gacanta ku hayso amnigii magaalada in ay gacanta ku soo dhigto kuwii ka dambeeyey dilkaasi. Ninkaasi aan hubaysnayn, wariyuhu ma hubaysna, wuxuu u shaqeeyaa shacabka Soomaaliyeed. Marka ma aqbali karna maalin walba inaan maqalno oo aan joogno wariye Soomaaliyeed. Waxaanad ogaatan qof walba inuu dhinto, laakiin inaan sidan oo kale maaragtay dhibaatadan nala ku eegto waa waxaan runtii aad uga xunnahay. Laakiin bulshada Soomaaliyeed aan la qaybsanaynaa taas. Annagu keligii ma dhimanno dad saraakiila la dilaa, waxaa la dilaa dad rayidahoo kale. Marka dadkaas aan la qaybsanaynaa, laakiin waxaad moodaa annagu inaan si gaar o bartilmaameed u nahay. Marka waxaan leenahay kuwa dadka wariyaasha dilaya, ilaahay ha ka baqeen.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane ayaa sheegay in wariyaasha ay ku shaqeeyaan xaalad adag, waxaana uu xusay in looga baahan yahay inay muujiyaan feejignaan iyo taxadar dheeri ah.
Maalin walba wariyaa la dilaa, allaha u naxariista baan iraahdaa. Wax intaa ka dambeeya ma jiraa. Wariye walba iyo shabakad walba, marka koo waxaa looga baahan yahay feejignaan, marka labaad waxaa looga baahan yahay asturnaan. Ka yimaadeen asoo gurigiisa hor fadhiya xalabaan tagay saqdhexe, bay xabada ku dhufteen. Tartiibay inta u baxeen ay raaceen ay iska baxeen. Ciidamada ammaanka waxaan leeyahay, u dul qaadan mayno, waa la dilay waana baxsad. Naga waxaan rabnaa waa la dilay, asagiina waa la dilay. Ama intuusan dilin baa la dilaan rabna. Anoo ku hadlaya magaciga magaca maayarka caasimada, wariyeyaalow cid idiin maqani ma jirto, nin walba madaxaada meerax ku duubo.
Ugu dambayntii, wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa war saxaafadeed uu soo saaray waxa uu ku cambaareeyey dilka loo geystay wariye Cabdicasiis oo ka howlgelayay idaacadda Shabeelle. Waxana uu sheegay in dowladdu ay baaritaan hayso, islamarkaana ay sharciga soo taagi doonaan ciddii ka dambaysay falkaasi dilka ah. Cabdicasiis Maxamed Cali Xaaji ayaa ah wariyihii 13-aad ee laga dilo idaacadda Shabeelle tan iyo intii ay shaqaynaysay idaacaddaasi, waxaana uu dhanka kale noqonayaa wariyihii labaad ee sanadkan lagu bartilmaameedsado gudaha magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga, idaacadda V O A. Atirada warshadaha yaryar ee ay leeyihiin dadka Soomaalida ayaa ku soo badanaya magaalada Nairobi. Soomaalida hindisayaashaasi haddaba hirgelinaysa ayaa sheegaya in ay Soomaalidu ku jirto tartan dhinaca ganacsiga oo ay kula tartamayaan bulshooyinka kale ee dalkaasi Kenya ku ganacsada. Wariyaha V O A da Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaa arrimahan ka wareystay Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ka mid a ganacsatada warshadahaasi yaryar hirgeliyey.
Asalaamu calaykum Yaasiin. Warshadan waxaa nagu qasbay in aanu samayno ama markaanu fiirinaynay jawiga warshadaha ee waddankan ka jira, waxaa keenay inaanu fikraddan qaadanno oo nagu weyneyd mugga tijaaro ee dalka Kenya uu leeyahay oo marka koowaad ahayd. Marka labaadna waxay ahayd qorshaha noocan ah samayntiisa oo runtii u ah saldhig horumarinta businesska yaryar siiba kan Soomaalida oo dad firfircoona oo runtii hadii wax loo bidhaasho dabagal yaqaan inaannu bal abaynta iyo noocyadeeda iyo sida loo kaalmayn karo aanu u fududeyno iyo guud ahaan baahida guud ee ka jirta warshadaha noocan oo kale waddanka gudihiisa. Warshaddu waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan. Waxaanu wax soo saar way warshadu mashiinno ayay ku fadhidaa. Wax soo saarkeedaas maamulka marka laga reebo iyo maaraynta, qaybta labaad waa qaybta soo saarta. Waxaan ningaxa levelska oo af Soomaaliga noqon kara hanjada wax lagu dhajinayo, sheeganayana shay walba oo qof gadayo waxa u tilmaamaya shaygan wuxuu yahay. Shaygan hadduu biyo yahay iyo hadduu yahay shaambo iyo hadduu yahay kareem, waxa ku dul qoran, waxa kuu sheegaa waa xanjada ku dhegan ama leebelka ku dhegan.
Waa dhici kartaa warshadaha horey u jiray marka loo sameynayo agabkan stikariska iyo qalabkan lagu dhajiray inaanay dhib badan lahayn, laakiin marka dad cusub oo Soomaaliya ama ajnabiyi ay doonayaan inay warshado cusub sameeyaan, qaabkee uga caawisaan?
Waxaan anagu warshada sameyna waxa la yiraahdo preprinting, ama intaanan la gelin daabacaadda qorshe la sameeyo oo ah qofka in lagala hadlo maxaad samaynaysaa, waxaad samaynaysaase maxay yihiin. Tusaale, haddaan ku siiyo qofka biyo raba inuu soo saaro warshad biyo, iyo qofka raba inuu soo saaro warshad alaabaha wax lagu carfiyo oo kale ah, way kala duwan yihiin. Wadooyinka loo marayo, midabada loo marayo, waxyaalaha lasoo qaadanayo, waxyaalaha lagu sheegayo wixiisa ayaa kala jiha ah. Marka hore, marka waxaanu diyaarinaa horumar in ka horeysa intaan daabacaadda la gelin, diyaarin ayaanu samaynaa. Kadibna markaasaa loo gudbaa daabacaaddii, kadibna waxaa loo gudbaa cabayntii iyo jarjaristii iyo diyaarintii alaabtiisa, kadib ayaanu usoo gudbinaa wixii oo diyaara.
Cabdirasaaq Gaada, ma sahlana marka warshad uguba la samaynayo? Maxay yihiin caqabadaha ugu waaweyn labadan sano ee warshaddu jirtay? Xaggeesa gaartaan marka la eego ilaa iyo haatan wax soo saarkiin?
Caqabaduhu way iska badan yihiin. Dhanka shuruucda iyo deegaanka iyo wax la midka wax dhibaato kaba jiraan. Laakiin dhanka gudbinta, gaar ahaan dadka Soomaalida, in loo gudbiyo baahidooda waxan ku saabsan ayaysan weli u bislaan. Soomaali badan ayaa dabacsan inay ayagu wax abaabulaan oo wax soo saarka dhinaciisa galaan ee warshadaha. Guud ahaan suuq ayagu 80% haatan waa Kenya, 20% waa wadamada dariska. Haddaan Soomaaliya soo aado dhinaceeda, Muqdisho, Kismaayo, Gaalkacyo, Boosaaso, Nusamareeb, intaba waxaanu geynaa kastamaraan ku leenaa warshada leh oo halkaas degan. Soomaaliland sidoo kale Burco iyo Hargeysa intaba waa geynaa oo warshada jooga ayaa sablay garaynaayo arintan u gudbinaa alaabtan. Uganda, Tanzania, Congo intaba waa geynaa iyaguna alaabo kala duwan.
Maadaama warshadan Sahal Park ay ka mid tahay warshadaha farakutiriska ee dadka Soomaalidu ay leeyihiin agabkan ugubka haata soo saarta, maxay tahay fariinta ganacsatada kale iyo macaamiisha aad u gudbinayso?
Fariinta runtii way ballaaran tahay. Haddaanse soo koobo, waa weeye casrigan maanta lagu jiro laba qeybood baan u kala qaadana. Mid waxa weeye Soomaali haddaan nahay oo ku noolahay Kenya, waxaan ku qiyaasaa inaanu kala wadano laba ogyaale. Ogyaale lagu sheegay inuu yahay islii kaliya inuu arko, oo Soomaali badan baa markaa la kaftanto bisniska ku kooban inuu islii kaliya yahay, iyo ogyaale Kenya dhan ku tusi kara. Marka waxaan oran lahaa Soomaalida, war isliikeeda kaliya la wadane, bal horta la bedesho kan Kenya la qaato. Talabaad, waxaan oran lahaa casrigan maanta packaging ama cabayn ayaa laysugu soo laabtay. Wax badan oo cabayn kartaana waa haysaana cabaynta dhinaceeda loo leh.
Kaasi wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Axmed oo ka mid a ganacsatada ku dhaqan magaalada Nairobi, caasimada dalka Kenya. Wuxuu u waramayay Yasiin Ciise Wardheere. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanayna.
Do onko dia jacaylo iyo roob soo iftiimay.
galab wanaagsan akhyaartana dhageysanaysay halkaasi aad nagala socotaan waa idaacaddeenna galabnimo ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa magaalada Washington. Qaybaha inooga harsan idaacaddeenna waxaad ku maqli doontaan barnaamijka xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha, doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Wararka ka imanaya gobolka Mudug ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalku weerar ay geysteen xalay ay ka dhacday bariga gobolkaasi. Maamul goboleedka Galmudug ayaa sheegay in duqeyntaasi ay geysteen diyaaradaha ciidamada Mareykanka, kuwaasi oo sheegay in ay bartilmaameedsadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada Galmudug. Wasiirka amniga ee Galmudug Cusmaan Ciise Taardhuleed ayaa fiyoweeda u sheegay in 22 ka mid ah ciidankoodu ay dhinteen. Weerarkaasi ayaa sidoo kale wararku waxay sheegayaan in dad madax bannaan ay arkeen 14 askari oo halkaasi ku dhintay iyo 11 kale oo weerarkaasi ku dhaawacmay. Ilaa hadda dowladda Mareykanku kamay hadal weerarkaasi.
Shimon Peres, oo adeegiisa dadweyne uu ka dheeraa juritaanka Israel, ayaa dhintay isaga oo 93 jir ah. Peres waxaa 2 toddobaad ka hor ku dhacay cudurka qalalka. Waxa uu Peres soo qabtay xilal kala duwan intii lagu guda jiray noloshiisa siyaasadda, waxaana ka mid ahaa in 2 mar uu soo noqday ra'iisul wasaaraha Israel. Waxaa sidoo kale uu noqday madaxweyne iyo wasiirada difaaca iyo arrimaha dibadda. Ra'iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in Peres uu noloshiisa u huray madax bannaanida Israel. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin cid in ka badan Peres dhistay marka ay timaado isbahaysiga Mareykanka iyo Israel.
Diyaaradaha dagaalka ee duqeymaha ka wada dalka Siiriya ayaa subaxnimadii hore ee 4:00 ahayd gantaalo la beegsaday 2 cusbitaal oo ku yaala bariga magaalada Xalab. Burburkii ka dhashay duqeynta gantaalahaasi ayaa keentay in shaqadii cusbitaaladaasi ay joogsato, manaha markii ugu horreysay ee dagaalada 5 sanadood soconayay ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka ee dalkaasi Siiriya. 2 cusbitaal oo lagu magacaabo M10 iyo M2 ayaa ahaa 2 cusbitaal ee ugu waaweyn magaalada Xalab. Magaaladaasi oo ay mucaaradka ka soo horjeeda dowladda madaxweyne Bashaar al-Assad ay ku xoog badan yihiin.
Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad wali nagala socotaana waa Washington. Imankana ku soo dhawaada dooda gaaban waxaa soo jeedinaya Qadar Maxamuud Xareed.
Kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaynu maanta ku soo qaadanaynaa. Guddiga doorashooyinka dadban ee Soomaaliya ayaa maalintii Isniintii shaaciyay dib u dhac ku yimid xilligii loo asteeyay in dalka ay ka dhacdo doorashada hay'adaha iyo madaxda dowladda. Waana markii 2aad oo la shaaciyay dib u dhac ku yimid xilligii doorashada dalka Soomaaliya. Guddiga doorashooyinka Soomaaliya ayaa arintan sabab uga dhigay daruufo jira. Siyaasiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa aad u hadalhaya dib u dhacan soo noqnoqday ee ku yimid waqtigii loo qorsheeyay in dalka ay ka dhacdo doorashada. Haddaba xubinta dooda gaaban oo aynu arrimahaasi uga hadli doono waxaa igala qayb galaya Cali Cadu Cabdullaahi oo ah siyaasi Soomaaliyeed iyo Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah falanqeeye arrimaha Afrika. Waxaynu labaduba ay ku sugan yihiin magaalada Nairobi. Waa hagaag haddii aan ugu horeyn ku bilaabo Cali Cadaawe Cabdullaahi, maxaa loo aaneynaya caqabadahan ku imaanaya doorashadii Soomaaliya ee mar walba ay dib ugu sii dhacayso?
Walaal, waxaan aasaas u ah waxa weeye maamul xume waa meeshan taalla. Waxaa taalla in qaabka la damcay haddeertan in la wado oo federalismka ah inuu failure ku sii socdo, waayo waxaad u malaysaa qabiil walba intuu meel istaagay wuxuu yidhi anigu dowl goboleed baan rabaa inaan subsado. Sidii loo soo xuri lahaana haddeed si maahan xisbi ku imaanayo, waa wax beelo iyo qabyaalad iyo lagu soo xulayo. Marka waxaan waxaad u malaysaa inay aasaas u tahay siina wiiqi doonto dowladda soo socota oo la suubin doono, waayo tirada la suubin doono oo aqalka sare iyo aqalka hoose sida la leeyahay, sidii lagu keeni lahaaba marka ugu horreysa lagu meeshin. Dastuurkii la qortay 2012-kii waa la dhinac maray. Maantana waxay taagan tahay waxa weeye guddiga doorashada awoodda ay leeyihiin inteebay la eg tahay awood muu leeyihiin keligood, doorka baarlamaanka muxuu yahay, intaas oo dhan in la isweydiiyo meesha taagan.
Waa hagaag. Waxaan siinayaa Cabdulwahaab Sheekh Cabdisamad Haye.
Horta walaal waxa weeyaan mushkiladda Soomaaliya maanta imanka haysata in doorasho la qabsoomi lahayn waxa weey dastuurkii dalka u lahaa ayaa la laalay. Dastuurkii xalaashaha oo madsuma u codaysay 1961 ayaa inta la laalay. Dastuur qabiya ma sharakeeno runtii aad iyo aad maad confuse ah. Taa marka waxay keentay marka dadka Soomaalida marka in jihada ay socdaan runtii ay ka wareeraan. Marka anigu waxaan ku talin lahaa waxa meeshii la isku xuski yahay weeyaan xeer Jacbur iska abaal. Marka sida ugu fiican waxay tahay in ninka aragga talada haya maartay in loogu daro muddo sanad loogu daro. Sanad hadda 30 November iska badhaafba in 31 sano la siiyo halkaas sano gudahood marka lagu soo leeyaan soo ay ka dhacdo doorasho hal cod ay hal qof ay ka dhacdo maxay yahay imanka waxa taagan waxay tahay dadkii xataa xubnihii soo xilaa gudiga baarlamaanka odayaasha meesha ka baqanba odayaasha naftooda lama yaacna ayaa runtii abuuri meeshii xuritaankooda dib ka taagan yahay marka waxa wanaagsan si marka loo helo doorasho xalaal oo sax loo helo oo marka dowladda Soomaaliya ku qanci karta in muddo sanadan imkan talada ay loogu daro macal baarlamaankooda yaani xisaabta siyaasadda la fasaxa oo marka xisbiyada macnaheey xisbi soo dhistaan muddo sanad gudahooda macnaheey lagu qabto doorasho saxa oo hal cod iyo hal qofa maxay yeelay Soomaaliya dad fiiris waxay ka fiicantahay Iraq waxay ka fiicantahay Afghanistan waxay ka fiicantahay Suuriya ay ka fiicantahay war Afghanistan oo macnaheey yaan daliban qofkii macnaheey cod bixiyay gacanta laga goynayo farta laga goynayo codka ayaa waxa ka dhacay doorasho ka dhacay yaani ninka la yiraahdo Marti Bashar al-Assad oo intaas oo madaficii ku socday rasmi ay asduuq maligtay marka waxaan in laga baxa fi dawladdan iyo baarlamaankan sanad ugu dara waxba saati November ka dhigina sodon ugu dara yaani xisaabtan hala fasaxo doorasho sax ah maahan cod ay qofka wadanka loo qalqaliyo
marka adigu fikirkaaga muxuu yahay
laakiin waxaan oran lahaa waxaan soo jeeda talo weeyaan talada waxay tahay yaani maamul xumadan oo cali ka dhawaajiyo oo wadanka reegaadiyay yaani sad bursi maamul xumaan shubay ka dhacday of course waxaan u qabay waay maamul xumada cali macna uu reegaadiyay waxa looga bixi karaya in dawladda looga daro muddo sanad looga daro baarlamaanka marti
waa tahay cali dawladda Soomaaliya muddadii ay shaqeynaysay waxaan la soconaa in maamulo kala duwan ay dhismeen oo arrimihii federaalka la hirgeliyay adigu dadaalkaas dawladdu ay sameysay kuuma muqdamiya
walaal horta dawladda maanta taagan oo waqtigeedu dhamaaday oo hoganka ka yahay Xasan Sheekh iyo Umar Cabdirashiid waa faashil inimaan faashilna anigu walaalkeys u sheegay waqtiga lagu daro ma aaminsanay waa inay banaanka u baxaan in fact waqtigoodu waa hor u dhamaaday 10kii September buu dhamaaday waqtigu waa ka dhamaaday Soomaali haday maqleysana si fiican u dhageysato waqtigu walaalayaal waa niga dhamaaday 4 sano aad haysteen waxaana ku qabtaan anigu maleeyni walaalkeys uu leeyahay hal sano lagu daro taa waa khald waxaan qabaa nimankan in fact 30 October inaysan ka dibdhicin gudiga doorashada wuxuu suubinayaa inay khald tahay oo aysan dastuurka xataa ku qorneen xataa sidee ku yimaambeen baa khald oo dastuurka xataa ku qorneen meeshan waxa la rabo waxa weey qaabkan anigu waxaan ragii federaal ka soo shaqeeyay federaalka maanta la suubiyeena uma maleeyeen waxaan u qeynay dhacays waagi xataa waan ka hadlay waxaan ku yiri war qaab dastuurkii 1906-kii baa asaas u ahaa midkii aanu suubinay transitional charter-kii ku meel gaarka ah 2004-tii oo laakiin saas baaba ahatay Soomaaliya maanta waxay ku aboontahay dastuurkii 1906-kii in lagu noqdo taasna la hirgeliyo wixii dowlad goboleed dhaqaale iyaga isku maamuli karana socoto waxaan maanta tiradii ka batay oo beel walba intay meel istaagtay ay leedahay dowlad goboleed baan rabnaa waxaan u maleynayaa dhibaatada ugu weyn ee Soomaaliya soo food saar doonto inay noqon doonto haddana maanta laga sii baaran degin waxaana maanta ku soo celinayaa waxa weey nimankan maanta xukunka haysta 4 sano ay haysteen waa fashilmeen waqtina loogu dareemayo waa inay ka degan
waa sida aad u aaminsan tahay
waa sahlan
adwaab maku muuqataa in xilligaasi hadda gudiga ay marka la shaaciyeen in ay ku qabsoomi karto doorashada
horta walaal waxa weeyaan qofka Soomaaliga ama siyaasi ahaado ama qof aad ahaado inuu waaqici ahaado ayaa muhiim ah qofkin waaqici yahay waxa uu ku dhaxno in practical lagu dhaxlo lan karaa wanaagsan taa waxaan gudan leeyahay waxay runtii waxyaabaha daragaadinaya doorashada waxa kamid ah dhaqaalada raakimida waxa kamid ah odayaashii xataa oo macna wax soo xili lahaa oo horta diyaar ahayna kamid ah waxa kamid ah gobolada qaar kood oo macna federaal ka qabanin la sameeyeen sida yaani gobolka Shabeellaha hoose Hiiraan oo kale wali wax lama sameeyeen banaadiriga la hadduu wax lama sameeyeen maqaamka yeelnaysa yaani magaalada yaani Muqdisho oo caasimadda Soomaaliya ila dhaxya badan ba ka taagan marka waxa ma daruun ruuhaanti in yaani waxan dhanba sidii walaalkeey sheegay isku dhex yaasiin madan markii marka aniga waxaan lahaa waxay doonaa maaskana rag maan taladahay waxay roomaa iska hadaane muddo 4 sano way soo codan ku soo hayeen bal sanadka loogu dir waxaan leeyahay wax kala ma ahan inay waxun hagaagaan oo marka doorashada ka fiican oo maan hal cod ah ee hal qof ah يعني أي دعوة oo marka yaan xisaabtii macnaa siyaasadana loo ogolaado in ay olahooda campaign ka marka ay si xor u sameeyaan waxa ka fiican yaani dooxada in ka doorasho la qabto oo wajabur la sameeyo oo diyaash wax soo xiroon jabur la sameeyo waxa badici ka dad xun la soo xulaba dad aan mashi u qalbin oo dhehel u ahayn in ay mashi yimaadaan asurti oo dalka dal mashi marku xun la si geeyba marka waxaan dhilaha waxa ka si fiicnaan lahayd odayaashan waxay xulayaan in laga gudbo dalka Soomaaliya maanta nabad ba ka taagan meelaha laga codayn karo waa meelaha dadka ay ku soo qaxeen fir magaalooyinka weyn sida yaan magaalada Garoobo dad fiirisid Boosaaso dad fiirisid Galkacay dad fiirisid Baadweyne dad eegtid Xamar dad fiirisid Kismaayo dad fiirisid Baydhabo dad fiirisid marka dad doorasho ka dhici karta xaqiiqda doorasho hal qof ka dhaca hal qof aan ula ka dhici kara wa ma dhalika wax ku soo qaxay dadkiidan yani population Soomaaliya 106 maanta waxay ku noolayeen yani waa yani meelaha aban santas ka ku noolayeen yani magaalo goobay inay ku noolayeen dadka marka si fudud lagu ayaa lagu heli karaa marka bedelkii marka odayaal xuntii waa intay odayaantii Faristan oo marka waxuun yani goor qabal intay soo qabtaan meeshii ay keenaan yani taa dadkii macnaha yani oo hada ka dhaca soo kama fiican qofka Soomaaliga in fursad la siiyo oo qofka asagu doonayo inuu xukumo u codayo wadaani maanta Dr. Cali baan u codaynaa maxay ilmuhu cadi waan waan mutaalima waan aan vision leh waan macna qofku yiraahdo taasta ka ficneyd intii macna yani waxaan la doobi laha
way Cali haye
walaal horta xareed waan maadsan tahay Cabdulahab meeshan waxa loo baahan yahay waxa weeye horta waxyaalo badan baa is dhaxyaacsan dawladda federaalka maanta meesha joogta dhaqaal xuma jirta maal dhawayto bangiga dhex lacag far badan baa laga baxay xisaabtan ma jirto waa xisaabtan la subiye ma jirto labada sano la soo dhaafay ay sanadkii la soo dhaafay bar waxa kale oo meesha
way Cali cadeyn anagu ma hayno laakiin miyeysan ku muuqanin caqabadaha ay gudiga doorashooyinku ay sheegeen
horta caqabadaha gudiga doorashadu maanta horta la waxay tahay tan weyn waxa weeye say u sheegeen waxa weeye arinta Soomaaliland meesha xataa abadkiilooday way ku jirtaa sababtoo ah dawladda Soomaaliya markii loo yiraado wa partan waxa weeye waa ka xubin saasna waxa ku cadeynaya lixdan iyo dhowrka xildhibaan ee kulli ku dhex jira dawladda federaalka saasba haba ahatee meeshii waxaad u maleysaa walaalkeys uu sheegay anigu ku raacsanahay dhinacaas oo ah in magaalooyinka waaweyn laga suubiyo doorasho waana wax waxaan waxay sanad koor in la suubiyo ama laba sano koor eedana waxaan ka korsaareynaa waxa korsaareyn waxa weer maanta ragga talinaya
saasba haba ahatee
aragtideedu waxay
tahay aragtidaada ah in wax lagu hagaajin karo maxay tahay
arigu aragtideedu waxay tahay 3 Oktoobar baahashan inay san dhaafin waxa uu gudoomiyaha suubinayay hadeerna waa khald handay dhacdo walaal handay dhacdo 3 November sida la leeyahay waxa muhiim ah in horta baarlamaanku uu xakameeyo gudoomiyaha doorashada sababtoo baarlamaanka lagu jira ogaada marka gudoomiyaha baarlamaanka iyo baarlamaanka weyn ee Faristan meeshan marka waxa la rabaa waxa weeye qaanuniyan waxay ahayd mucaaradka iyo rag musharaxiinta iyo madaxweynaha marka joogay inay keenaan nin gudoomiye ka noqdo doorashada laakiin waxa maalintii hadii aan ninkaa u badan yahay
way Cabdulahab gudiga doorashooyinka maadaama hadda uu ugu dambeyntii shaaciyay 3 bisha 12aad si looga hortago in dib u dhac kale uu marka la soo noqdo maxaa talaabo la qaadi karaa
horta walaal waxa weeyaan 3 bisha November iyo 3 bisha October waxa maanta ay ku kala duwanaan ma jirin ba waxa 3 bari ay u dhacaysaa waxa dhawayn oo laga calaalo oo maftay wax laga sheego ma ahan laakiin muhiimad arim waxa runtii waxaan dhiraa waxaan oran lahaa muhiimadu waxa weeyaan umada Soomaaliya inay hesho gaan saxa umada Soomaaliya inay hesho dad macnaheedu hoggaamin kara oo macnaha xilligan adag ka bixin karaan la helo marka ari ima muuqata hata doorashada hadda imanka la qabanayo 3 bisha wax igala ficnaanaydan ku yiri in sara dib loo dhigaba oo waxa weyn ninka talada haya imanka iska si hayaanba oo barka yaani doorasho sax ah oo dhab la qabto taas horta aad iyo aad u jeclan laha hadii taa la waayo hadii taa ida la waayo waxa weeyaan Soomaalidu xoreen jirtay waxa way soo tii yaani nin dad qad waxan buus kuliyo maashi
way adigu si looga hortago Cali dib u dhac kale oo marka la soo noqdo waxuu yahay fikirkaaga
horta waxaan anigu qabaa horta in walaalkiis uu sheegay la soo tanaasulo waa muhiim mid kale aan qabo waxa weeye qaabkan hadda la leeyahay federaalka ah in dib loogu noqdo waxaan qabaa caasimadda Soomaaliya in dib loogu noqdo sababtoo banaadir baa la soo binayaa caasimadina waa taa laba shay isfuula ma waxa kale oo jira waxa weeye laaluushkan dad badan ay leeyihiin waa la bixinayaa iyo lacagahan xildhibaanada laga rabo waxyaalahaas oo dhan in laga fiirsado khaladaad baan beleeyeen musuqmaasuq weyn keenaysa waxay rageenaysaa ugaan xumeyn uu soo baxo marka ugaan xumeyn uu soo baxo waxa halka u sheegay kulligeen aan ka wada shaqeyno waa mid oo dadka continue dhorka continue ko soo xulaysa xildhibaanada waa in hawshooda galan laakiin waa in aysan nimanka dowlad goboleedyada jooga kaliya aysan soo xulin ee odayaasha loo dhaafo nimanka dowlad goboleedyada jooga meeshooda ha joogan siyaasadana ay gaana ma sababta iyaga siyaasiyiin
waa hagaag waxaan soo gaarnay gabagabada xubinteena dooda gaaban Cali Cadaawo maxaa ku soo gabagabeenaysa
walaalow horta waxaan rajaynayaa inay doorasho ay dhacdo anigu waxaan jeclaan lahaa inay 31 Oktoobar dhacdo haddii ay arintaas laga dhammaan waayo waqtiga daraadeed oo ay keento ilaa November la gaarsiiyo haddii taas anigu waxaan waxay u tahay baarlamaanka iyo gudoomiyaha baarlamaanka waxaan jeclaanaa si dhaqso leh in wax loo qabto laakiin waxa ka muhiimsan in walaalkiis uu sheegay meeshan wax tayale ay soo baxaan saasaan u qabo
Cabdi Waadahay maxaa ku soo gogobeynaysa
waxaan ku soo gogobeynaa wadanka Soomaaliyeed isu tanaasilo walaal noqdo walowdaasha Soomaaliyeed oo idin kara wax wanaagsan oo tayo leh keenay iska daaya maartii aan isqa qabsiga faraha badan leh iska Soomaali kale adkaan weeyday Soomaaliya isu tanaasula dalkiini badbaadiya umadiina badbaadiya baarlamaan wanaagsan madax wanaagsan wiilashada shabakada kale waa kala garaneysa ka wax qabadkay ka wax qakeen wax qabani waa kala garaneysa war wiil fiican oo mad sabta bixiraadiya
adoo maasintii labadiinaba guud ahaan dhageystayaal waxaan intaas ku soo gabagabeynayaa xubintii dooda gaamnay tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabad galiyo
adbu mahadsan yahay khadar maxamuud xareed oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban xubintaasi noo soo diyaariyay halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatana waa barnaamijkii xiisaha badnaa ee dhaqanka iyo hidaha
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal waa su-aale ma dhici kartaa gabyaal muddo dheer gabyaayay gabyaa sida dayaxa u caan baxay maamuuska bulshadiisa gabyaa in doora ku naaloonayay gabyaa halkii uu soo joogsadaba lagu soo ururo ma dhici kartaa maalin maalmaha ka mid a intuu tashado in maanse iyo tirinteedba uu ka shiidaad baxo dabadeedna sida loo joogo uu fagaarayaasha ka muuqan waayo hal abuurkiisiina lagu diimo su-aashaas ayaa waxaa dhowaan isoo haybiyey dhegeystayaasha barnaamijkan ku taxan qaarkood waana su-aal culusoo marka warcelinteeda loo babac dhigaayo u baahan in dib loogu noqdo maansada tirada yar ee ka badbaaday farla-aantii af Soomaaliga iyo suugaantiisu ay eersadeen wixii ka horreeyay bishii Oktoobar 1977-kii yeelkeede jawaabta intaan ku soo boodo aan idhaahdo haa oo marar badan baa la arki jiray gabyaasi baahsan degaankiisa iyo degaano aad uga fog ba laga wada yaqaan oo waaga dambe ku tashada inuu afkiisa xirto mar dambana tix uu mariyey aanay laba qofi isu warin badanaa markaas oo kale gabyaaga sidaas yeela iskama ay daayaane qaar ka mida intii hal abuurkiisa jeclayd ayaa qodqod ugu timaada markaas bay weydiin jireen in daweydba sababta ama sababaha tuuqdiisa loo waayey hadduu cabaar ka walwareego inuu jawaab toosa siiyo ayuu ugu dambayska u sheegi jiray arrimo isaga ama bulshada uu ku dhex nool yahay mid uun xidhiir la leh oo daraadood curinta maansada uu kaga maagay Soomaalidu maansada dhinaca way ka jeclayd oo ninka curiya iyo midka inta qayba fagaarayaasha ka mariyaaba maamuus bay ku dhex lahaayeen dhinaca kalena bulshada qaybo ka mida ayaa shadaysan jirtay markaas baa marar badan waxaa la maqli jiray iyada oo la isugu sheekaynayo hebel gabyaa weyn buu noqon lahaaye aabihii baa ka habaaray in doora oo Soomaalida hore ka mida ayaa rumaysnayd wixii uu gabyaagu tiriyaaba inay dembi u badan yihiin marba laba qoro isku diro dabadeedna intuu fooda isu geliyo ay dhiig badan iska daadiyaan xubnaha bulshada ugu mudan qaarkood mar uu caayo mar uu saxiixiisa ku duudsiyo xaq ay qoro kala leedahay isaga oo tiisa u heelanaya intaasiba sidii ay qabeen waxay gabyaasha u soo jiidaa isha iyo ilaacada dadka waxayna odhan jireen rag badan ma dhalo hadduu dhaalo uma kacaano way ka leedaan haddaysan ka le-anna kuwo lagu cawliyo ma noqdaan haddii xanuun halisihii uu ku dhaco iyo hadduu xoolo beelana gabyaanimadiisa ayay wax ka saari jireeno tusaale ahaan waxay dhihi jireen waxaa laga gaaray tixdii aflagaadada ahayd ee ugaas hebel uu gugii hebel ahaa ku maagi jiray waxaa kaloo la maqli jiray iyada oo la isugu sheekaynaayo hebel gabaygii wuu iska daayayo xagga barashada diinta ayuu u go'ay sidaa inuu yeelana waa lagula taliyey maxaa yeelay gabay iyo qur-aan meel ma wada galaan taasina runtood ma aha oo daliilkeeduna wuxuu yahay culimmadii soomaaliyeed ee maansada tiqiin gaar ahaan sayid maxamed cabdilla xasan oo diin iyo gabay labadaba hanti u lahaa cidina aysan weligeed ku haweysan kasta kow sababahaas aan aqoonta cuskanayn ee bulshada qaarkeed ay maansada ka rumaysnayd waxaa iyaguna jira kuwo kale oo dartood uu gabyaagu isaga daayo tusaale ahaan siduu u gabyaayo ee loo dhagaysanayo ayuu gaboobaa markaas buu tahli waayaa mid hore iyo mid cusubba wixii uu tiriyey inuu dadka u sheego sidiisii hore markuu taxaha ugu luuqayn waayo ayuu faraha ka qaadaa allaha u naxariistee gabyaagii la odhan jiray guuleed jocofe oo ahaa maansayahan markuu dhallinyaraa si wanaagsan gabayga ugu luuqayn ogaa ayaa gaboobay markaas buu ku qasbanaaday kolkii gabayadiisa midkood la weydiiyaba inuu sheegsheeg dadka ugu gudbiyo taasoo aan waagii hore la jeclaan jirin maalintii dambe ayuu u socaaday magaalo nin ay qaraabo ahaayeen u deganaa markuu gurigiisii gaarayna waxaa loo sheegay inuu maqan yahay kordhow inuu yimaadaan ah aan la filayn guuleed waxaa ka go'day inuu isaga noqdo oo mar kale uu ku soo laabto inta ka horraysase uu afada reerka u dhiibo tixuu ninkeeda ugu tala galay loona malaynaayo wax uu tiriyo tii ugu dambaysay inay tahay isaga oo haddaba ka cudur daaranaya luuqla-aanta uu tixda ugu sheegi doono ayuu arartii ku yidhi cunsur gabay khadiijoy baryaha caraan isaaraay calaamada ilaahay haddana waa cajabayaaye caraftaan u geeraari jiray ma ahi caynkiiye cudurkii ilkaha daadiyey yaa ceebahaas dhigaye cod yar iiga gee maxamed baa caawa soo hoyan gabyaa kale oo aad loo yaqaan ayaa waaga dambe saboola mood iyo noolba markuu ka xantiiro ayuu dadka kale nolol uga baahdaa diif iyo dandaro dhammaanteed ayaa ka soo kor baxda markaas buu gabaygiisu u bataa baryada oo ah ujeeddo aanay soomaalidu maansayahanka ku jeclaan jirin dabadeedna dadkii dhagaysan jiray ayaa maalinba maalinta ka dambaysa soo yaraada halkaas buu isaguna gabayga isaga daaya taas oo kalena waxay jeer la soo gudboonaatay qarnigii 19aad gabyaa bartamaha dalka ku noolaan jiray oo magaciisa dhabta a aanaan helin ha yeeshee gabay iltaag lagu naanaysi jiray markuu saboolay oo gaboobay oo arraday oo bogga iyo beerku ay isku dhageen ayuu iska aamusay oo maanso oo dhan faraha ka qaaday dabadeedna waxaa la weydiiyey waxa ugu wacanoo uu sidaa u yeelay maalintaas ayuu mariyey tix lix qodob ka kooban oo uu ku xusaayo sababihii uu afka u xirtay ee culinta maansada uu isaga daayey kuwaasoo saddex ka mid ahi ay xantiirnimadiisa ku saabsan yihiin wuxuu ka cataabayaa geella-aan iyo caanola-aan gaajo iyo gasiinla-aan iyo maantaa oo kale tolkii uu u baxsan lahaa oo isaga aan waxba dhaamin kadib abaar diirata ahi markii xoolahii wada dhameysay ararrada meelisa intuu ku bilaabay ayuu yidhi afkaan dootay hadalkan dabraday daayay gabaygii lix halbaan dantiis uga baxo aan isaga day derbiga geela dawriga ciclaan deera sidigteeda haddii aanan dhallaanka u dadbayn dabac irmaankeeda oo aanan murka ay soo dareen debinta saaraynin nin dib jiray dadaal uma hadlo waan isaga day naag doora aqalkoo dugsoon darima ceegaagta dab la bideeyey daahoo la rogay daaram iyo googo haddii aanan durduur ugu cunayn daracanoo jiifa dacaska iyo diifta aan qabo yaan isaga day deedama abaartii hadday dunyadii leeftay oo aan bahday lagu ogeyn niman ku diiraabo duuflaal se aan weli ku jiro yaan isaga day dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo joogo waayaano toddobaadka inagu soo fool leh iyo gabyaa kale oo isaguna siduu u joogay curinta maansada faraha kala baxay gadaalkiina sababihii ugu wacnaa gabay ku sheegay.
أحمد فارح علي إذا جاء أيانا برامج كدنكي هدها نوسو جيديني هاتنا وحان إذا سوقبنينا عودتكي عمر حسن رورا إيو خمر عبد الله. halka dhigistaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. waxaan mar dhow idiin soo gudbin doonaa khudbadii wararka ugu doorka roonaa zahra elinor
ibraahin. oo cilad farsama ayaa jirto heestaasi suurtagal inooma ahaan inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. wararka ka imanaya gobolka galmudug ayaa sheegaya in duqeyn ay geysteen diyaarado kuwa dagaalka ay xalayto u ka dhacay bariga gobolka mudug. maamul goboleedka galmudug ayaa sheegay in duqeyntaasi ay geysteen diyaaradaha ciidamada maraykanka, kuwaasi oo ay sheegeen inay bartilmaameedsadeen saldhig ay leeyihiin ciidamada maamulkaasi galmudug. wasiirka amniga ee galmudug cismaan ciise nuur taardhuleed ayaa v o a u sheegay in 22 ciidankooda ka tirsan ay weerarkaasi ku dhinteen. sidoo kale warar kale oo madax bannaan oo gobolkaasi laga helayaana waxay sheegayaan in la tiriyey meydadka 14 qof iyo 11 kale oo dhaawaca. ilaa hadda dowladda maraykanku kamay hadal weerarkaasi. diyaaradaha dagaalka ee duqeynta ka wada dalka siiriyana waxay subaxnimadii hore ee saako 4 gantaala la beegsadeen laba cusbitaal oo ku yaala bariga magaalada xalab. burburkii ka dhashay duqeynta gantaalahaasi ayaa keentay in labadaasi cusbitaal shaqadoodu ay joogsato, mana aha markii ugu horreysay ee dagaalada 5 sannadood soconaya dalkaasi siiriya ay saameyn ku yeeshaan xarumaha caafimaadka. labadan cusbitaal waxaa lagu magacaabaa M2 iyo M10, waxaana ahayn labada cusbitaal ee ugu waaweyn magaalada xalab, magaaladaasi oo ay mucaaradku gacanta ku hayaan qaybo ka midana ay ku xoog badan yihiin. qarax ka dhacay goob laga qodo macdanta oo ku taala dalka Shiinaha ayay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof, halka la la'yahay ilaa 2 qof oo kale. mas-uuliyiinta dalka Shiinaha ayaa sheegay in goobtan si sharci darro ah macdanta looga qodayay. qaraxan oo shalayto ka dhacay ayaa warbaahinta dalka Shiinuhu waxay soo tabinaysaa inuu ka dhacay goob ku taala magaalada Xinjiang, halkaasi oo 20 dadka macdanta qoda ka midihi ay ka howlgalayeen. dhinaca kalena baarayaal caalamiya ayaa sheegaya in diyaaradii laga lahaa dalka Malaysia ee ku burburtay Ukraine sanadkii 2014 lagu soo riday gantaal laga soo ganay dhinaca dalka Ruushka.
waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. waxaad dhegeysateen qodobadii wararka ugu doorka roonaa. zahra ciidna nuur ayaana soo jeedinaysay, iyaga ayaana ugu dambeeyey idaacaddeenii galabnimo. intaan mar kale hawada kulmi doono caawa todobada fiidnimo. waa ibraahim xasan daanduri iyo zahra ee loodila nabadgelyo.
This is the Lady DJ. Stay tuned for all the